Перадаём навіны. Вашынгтон. Гэтым вечарам па амерыканскаму часу, уначы па еўрапейскаму, у горадзе Канзас-Сіці, штат Місуры, паміж прэзідэнтам ЗША Рэйганам і кандыдатам на пасаду прэзідэнта ад дэмакратычнай партыі Мондейлам, адбудуцца дэбаты ў пытаннях знешняй палітыкі Злучаных Штатаў. Парыж. Паводле паведамлення інфармацыйных агенцтваў, каля будынку французскай самалётна-будаўнічай кампаніі «Марсель Дасо» выбухнула бомба. Паводле паведамлення паліцыі, будынку прычынены нязначны матэрыяльны ўрон. Ахвяраў, аднак, не было. Левоэкстремістская групоўка «Простае дзеянне» узяла на сябе адказнасць за гэты тэрарыстычны акт. Москва. Паводле паведамлення заходніх карэспандэнтаў, савецкі яўрэй Марк Непомнішчы, які некалькі гадоў дамагаўся дазволу на выезд у Ізраіль, магчыма быў арыштаваны савецкімі ўладамі. Аб гэтым паведаміла заходнім карэспандэнтам жонка Марка Яўгенія Непомнішчы.